እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡውን ኣብ ካናዳን ዑደት ከካየድ ምዝቐነ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ምክትል ኣቦ መንበር ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ትማሊ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ትማሊ ካብ ዘቋረፅናዮ ከም ተቃወሚ መንግስቲ ኤርትራ ኮንካ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ምንቅስቃስ ዘለዎ ረብሓን ጉድኣትን ክገልፅ ሓቲቱ እናመለሰ ከሎ ኢና ጠጠዋ ኣቢልናዮ ካብኡ ክንቅፅል ኢና።
ረብሑ መቸስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኮይና ክንመቃለስ ካብ ዘይተፈቅደልና እቲ ብቐጥታ ንመርፆ እቲ ከባቢ ናይ ሃገርና እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን ኣይተባሃለን። ስለዚ ከዓ እታ ሓንቲ ዕድልና ዘላ ኢትዮጵያ እያ ማለት እዩ። በዚ ክረአ ከሎ ብቐጥታ ኣፀቢካ ከይርሓካ ምስ ዝትራኸበሉ ትኽእል ቦታ ስለዝኾነ ዝምረፅ ቦታ እዩ ንብል ንኽእል። እቲ ባሉታ ዝረአ እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ስቅስታት እዩ። ዝሓለፈ ታሪካዊ ምንቲ ሃገራዊ ናፅነት ተኸፍለ ደም ምስቲ ድሕሪ ናፅነት እውን ዝፀንሐ ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ስርዓት ዘንበድበዶ ፅልኢ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ህዝብና ፀይርዎ ዝኸይድ ስቅስታታት ቀሊልካ ዝረአ ይኮነ
እቲ ናይ ደብ ጉዳይ ከ ኣቶ ዮሃንስ
ወሱን ስክፍታ ፈጥር ግን ካብን ላዕሊ ስክፍታ ዝፈጥር ጉዳይ ኣለና። እሱ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ንህለና ጠነ ተኸይዳ ኣሎ። እዚ ዘይበሃል ቁፅሪ መንእሰይ ሃገሩ ጠንቂኑ እግሩ ናብ ዘዕለቦ ይወደቕ ኣሎ። ካብ ጉዳይ ባድመን ላዕሊ ንዓይ ወይ ነቲ ዘለኹ ፅላል እቲ በብእዋኑ ዝፀንፍ ዘሎ ህዝብና ይዓቢ። ኣብ ኣፍሪቃ ክንደይ ዘይተፈትሐ ደዋት ኣሎ ናይ ብዙሓት ሃገራት ጉዳይ ዶብ ከም ኢሉ ከይተፈትሐ እናሃለዎ ከሎ ክልተ ሃገራት ሰላም ገይረን ዘይነብራሉ ምክንያት ኣይህሉ። ስለዚ ጉዳይ ባድመ ኣይተፈትሐን ኢልካ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ዘሻቅል ኩነታት ምፍጣር ግን ኣቦት እዩ።
ኣቶ ዮሃንስ ጉዳይ ስደተኛታት ብሕልፈይ መንእሰያት ካብ ኣልዓልካ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዘለዉ ዝሐሸ ሂወት ንምንዳይ ይስደድ እዮም። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ናይ ኤርትራ እውን ካብኡ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዝሐሸ ናብራሎ ኢልካ መንእሰያት ናይ ምልዕዓል መዓስከራት ከፊት ካብዚ ንዕሞ ካብዚ ንወፃእ ክትከዲኡኹም እናበልካ ዋላ ተቃወምቲ እውን ነቲ መንእሰይ ንክወፅእ ኣብ ምግባር እዚኦም ኩሎም ተዋሳእቲ እዮም ዝብሉ ክስታት ይቐርቡ እዮም። ስ ብዛዕባ እዚ ኣቶ ዮሃንስ ዘለካ መልሲ
ካብ ኤርትራ ምስ ወፀየት ትስደድ ዘሎ ህዝብና እንታይ የጓንፎ ብዙሓት ኣክተርስ ክህሉ ክእሉ እዮም። ቀንዲ ጠንቂ ናይ ስደት ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ማሕደራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሙሉእ መዋሉ መንእሰይ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥራሕ እንዳር ተፈሪዱ ኣብ ቅድሚኡ ካልእ ብሩህ መፃዕ ዕድል እንተዓ ዘይብሉ ከም ድላዩ ሰሪሑ ወይ ተማሂሩ ምዕበል ንክእለሉ ዕድላት ቀልማት ጥራሕ እንተዳ ኮይኑ ካብ ስደት ንላዕሊ ክመርፆ ኩነታት እዩ። ስለዚ እቲ ካብ ዓዲ ካብ መበገሲኡ ሓፂሉ ናብ ካልእ ክከይድ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እዚኣ ውሽጢ ዘሎ ማሕደራዩ ብሩህ መፃ ዕድል ኣይረኣዮን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርና። ኣብ ጉዕዞ በዚ ከምዚ ኣብ ግዜ ዕግርግርኒ ሰራዊ ምጭኦ ዝበሃል ምስላ ብዋጋ ናይቲ ዝውፃዕ ዘሎ ህዝብና ክነግዱ ዝደልዩ ኣካላት መድያብ እዩ። ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሓለፍቲ ናይ ህግደፋት ሒዝካ ክሳብ ከባቢ ዘሎ ናይ ብራሻይዳ ዝፍለጡ ኣብዚ ናይ ሂማን ትራፊክ ተዋፊሮም ዘሎ ኣካላት ዝተፈላለየ ወረድ ስማዕ ገና ብጭብጢ ዘመራግፆ ዘይ ንኽእል ግን ከዓ ንስራሐሉ ዘለና ካብ መደምደምታ ክሳዕ መብፃሕና ከዓ ሃሂልና ዘይንዛረበሉ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ ኢድ እውን ኣለዎ ዋላብቲ ኣብ ምግዕዓዝ እውን ኣብ ምኻድ እውን ናብቲ ማዓስከራት እናኣተዉ ከምኡ ዓይነት ዝተዋፈሩ እውን ኣለዉ ይበሃል። ብዛዕባ እዚ ከኣቶ ዮሃንስ
ኣነ ዝወረዚ ነዊሕ እዋን ገይሩ እንዲ ካብ ብስማዕ ንዑ ብጭብጢ ንገብሩና እሞ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃት መንግስቲ ዘፍቅደልና ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢልካዮ ግን ንቅድሚት ዝመፅእ ሰብ ዓጂ ኣይረኸብና።
ኣቶ ዮሃንስ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ሓደ ካብቲ ዘቕርቦ ጠለባት ተቃወምቲ ወይ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብዚ ንኸይኣትዉ ምክንያቱ ዝመዓስከር እምበር ወታደራዊ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዚ መመፂኦም ወይ ቆልዑትና ይወስዱ ኣለው ወይ እውን ኣብ ከምዚታት ይዋፈሩ ኣለው ዝብል ክስታት ነይሩ በቶም ስደተኛታት ዝቐረበ ምናልባት ኣብዚ ተቦ ምላሽ እንተሃልዩ
ቀዳይ ነገር ማንም ውድብ ኣይፈቀደሉን እቲ ማዓስከር ቃቱ እዚ ኤርትራ ሃገራ ባይቶ ካዚ ምስረት ኣትሒዙ ብደረጃ ባይቶ ጥራሕ ኢና ዘለና ፍጡቅ ባይቶ ከዓ የለን ኩሉ ብስብል መንገዲ ዝቃለስ ባይቶ እዩ ዘለና ማለት እዩ ፍጡቅ እንተደኻ ኮይኑ ብደረጃ እቲ መንግስቲ ዝረአ ክኸውን ንኽእል ናይቲ መንግስቲ ዕላት እንተኮይኑ ከዓ እቲ መፍትሕና ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኣይኮነን እቲ ናይ ስደተኛታት ካምፕ ዘሎ ህዝብና እቲ መረረ ብብዙሕ ነገር እዩ ድመፅ ንኣብነት ዶብ ክሰግር ከሎስ ኣብቲ መደበራት ንክንዲ ዝኣክል ነዊሕ ዓመታት ኮፍ ክብል ኢሉ ተዳልዩ ዝመፅእ ሰብ የለን ግን ከዓ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ቅርብ ምርር ዝበለ ናብራ ንዓመታት ኮፍ ኢሉ ኣሎ እዚ ንህዝብና ቅሳነት ዝህቦ ነገር ኣይኮነን ካብዚ ዝውላዕ ፍራስትሬሽን ቀሊል ጌርካ ዝረአ ኣይኮነን ናይ ሂማን ትራፊክ እንተዋፊሮም ዘለዉ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ዓትኦም ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ እዚ ዘይበሃል መብፃዕታት እናተማባፅዑ ብሱዳን ኣቢሎም ናብ ካልኦ ክሰግሩ ብዙሕ ዝሰርሑ ምዃኖም ይበሃለናዩ እዚ ብጭብጢ ንምፍላጥ ዝከኣለና ንገብር ኢና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ ሕፅበታት መልዩ ኢንቨስቲጌት ክትገብር ብዙሕ ኣቕሚ ሰብን ብዙሕ ካልእ ሪዞርስ እውን ዝገድልዮ ነገር ስለ ዝኾነ ግን እቲ ከማ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝረአ ናይ ኣሰራርሓ ጉድለትን ገዜናን እውን ኮራፕሽን ዓይነት የለን ኣይበሃልን ስለዚ ብዋጋ ናይቶማኡ ዘለዉ ስደተኛታት ምንጋድ እውን ይረአዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳተዛረብና ሰር ክትሰር ካልእ ስጉምቲ ዝውሰዶ መግናሕቲ ድ ብካልእ ክዕረ ዝኽእል ነገር እውን ብከምኡ ክሓልፎ ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኢና ብዙሕ ስጉምታት እንዳተወስደ ክከይድ ከም ዘሎ ንፈልጥ
ኣራይ ኣብኡ ከለና ካብ ጀመርናይ ነዞም ስደተኛታት እቲ ብቀረባ ግዜ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተወሲዱ ተቐትሉ ከም ዘለዉ ተኣስሩ ከም ዘለዉ ካብቶም ዝተኣስሩ እውን ተጋጊና ኢና ኢልኩም ፈርሙ የቕሬታ ሕቶቱ ምግዳድ ተገይርልና ዝብሉ እውን ነይሮም ገና ዝተኣስሩ እውን ዝወፁ ኣብ ልዕሊኦም ክምስክሩ ዝተገደዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝረብ ነይሩ እዚ ባይቶ ከታተሎ ዶ ናይዞም ስደተኛታት ጉዳይ ዝተኣስረሎ ዶ ዝተፈትሐሎ ዶ ብዛዕባ ቶም ዝሞቱ ከተዘራሪብኩምሉ ዶ እዞም ተቃውሞ ብኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ክሳብ ክንዲኢኹም ትነጥፉ ከመይኢኹም ትገብሩ ዝግለፀለያት ዮሃንስ
ጉዳይ ስደተኛታት ዓብዪ ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ጌርና ኢና ንሕዞ ኣብዚ ክገብሮ ዝቐነኹ ዕደት ወይ ምስተፈላለዩ ናይዚ ሃገር ዓንቲ ዝጠቐስናዮ ትካላት ሓደ ካብቶም ቀንዲ መዛረብየ ገይረ ዝቐነኹ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ ኣብቲ ሕቶኸ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ነታት ኣብ ዝተፈጥረሉ ግዜ ኤርትራ ሃገራ ባይቶ ሰለስተ ዝኣባላታ ኮሚቴ ኣውፅያ እቲ ጉዳይ ካብ ብርሑቅ ብቀረባ መሚና ሽግር እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና እቲ ንድሕሪ ሕጂ ክውገድ ዘሎ ኣብ ኢድና ዝኾነ ነገር ባዕላትና ክንዕርዮ ንህዝብና ምክሪ ክንህበሉ ንኽእል ኩነታት እንተልዩን ምክሪ ክንህብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጎደለ ነገር እንተጣሃሊኻ ዳግማይ ንኸይረአ ምስኦም ከፊልና ክንዕርዮ ብምባል ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ተኣኪቡ ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ሰለስተ ዝኣባላታ ኮሚቴ ኣውፅኡ ኣዳልዩ ነይሩ ሽዑሽዑ ማለት እዩ ምስ ተፈጥረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽዑሽዑ ፍቓድ ኣይተዋህበና ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ሓቲትና እቲ ኣራ ዝበሃል ብእዋኑ እቲ ፍቓድ ከበና ኣይከኣለን ስለዚ እቲ እታ ኮሚቴ ብቀረባ ኣብቲ ካምፕታት ኣትያ ነዚ ጉዳይ ክትምርምር ወይ ኢንቨስቲጌት ኣይከኣለት ክንገብሩ ዝኽኣልና እንታይ እዩ ነይሩ በቃ ኣብቲ ከባቢ ብዘለዉ ኣካላትና እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዝተረኽበ ድሕሪ ሕጂ ኸ ከመይ ገርና ኢና ነዚ ከምዝኣመሰለ ጉዳይ ንኸይረአ ክንሕግዝ ንኽእል ኣብ ዝብል ነገር ተመያየትና ብኡ ጥራሕ ኢና ክንነጥፍ ክኢል ነበር
ኣቶ ዮሃንስ ስመላሽ ኣነ ሕቶታተይ በዚ ወዲ ኣለኹ ምናልባት ክጥቀስ ኣለዉ ትብሎ ወይ ክትህቦ ትኽእል ሓሳብ ተሃልዩ ብኡ ክንውዲ ኢና
እዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩም ብጣዕሚ የመስግን ኣንቲ ዝበልኮ ሰናዳይ ሽማግለ ኤርትራ ሃገራ ባይቶ ተበጊሳ ስራሕታ እናጀመረት እያ ዘላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ዝበጋገዝ ዘሎ ንጥፈታትን ንርኢ ኣለና። እዚ በበይንና ኮይና ከነዓውቶ ንክእል ነገር ስለዘየለይ ኩላትና ክራኸበና ዝኽእል ጉዳይ ሓሰስ እናበልና በቲ ክራኸበና ዝኽእል ብሓባር ስለውጥ ቀልጢፎ ክመፀሉ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ምፍጣር ክንሓምቕ የብልና ዝብል ይቀኒለይ።
ሓራይ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ንግዜ ካብ ብጣዕሚ ድምስክንካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ።